Radio თავისუფლება მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. თბილისის სტუდიის სტუმარი, როგორც მე გადაცემის პირველ ნაწილში გითხარით, იქნება სახალხო დამცველის თანაშემწე არშილ თალაკვაძე. გუშინ სახალხო დამცველმა ჯანდაცვის მინისტრს ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგის შედეგები გააცნო. როგორც ირკვევა, საქართველოში არსებულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში საკმაოდ არასახარბიელო მდგომარეობა. ჩვენ სწორედ ამ საკითხებზე გვექნება დღეს ჩვენს სტუმართან საუბარი. დიდ მადლობა бас მომახსენებთ მას სტუდიაში სტუმრობისათვის და ბატონო არჩილ რომელი წლიდან მიმდინარეობს საერთოდ მსგავსი ტიპის მონიტორინგი და რამდენი ფსიქიატრიული დაწესებულებაა თქვათ ამ მონიტორინგში ჩართული და რა შეიცვალა თქვათ იმ პერიოდიდან დღემდე
მიესალმები დემსმენელს დილომშდობისა საქართველოს სახალხო დამცველი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მონიტორინგს აკეთებს 2006 წლიდან. ეს მონიტორინგი ხორციელდება მემორანდუმის საფუძველზე, ხორციელდებოდა თავიდან, რომელიც იყო გაფორმებული ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრსა და სახალხო დამცველს შორის, თუმცა 2009 წლის აგვისტოდან უკვე, როდესაც სახალხო დამცველმა მიიღო პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქცია, რაც ნიშნავს, რომ ყველა დახურულ დაწესებულებაში, სადაც არსებობს ადამიანის უფლებათა დარღვევის რისკები, სახალხო დამცველი არის პასუხისგებელი, რომ წამების და ადამიანური მოპყრობის ფაქტების მონიტორინგი აწარმოოს. უკვე 2010 წლის იანვრიდან ჩვენმა ოფისმა დაიწყო პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში ამ მონიტორინგის განხორციელება. იანვარში ჩვენ ვიყავით საქართველოს 6 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, რომლებიც არის პრინციპში დიდი ფსიქიატრიული საავადმყოფოები და 6-ვე დაწესებულებაში ჯგუფმა, რომელშიც შედიოდნენ იურისტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და სოციალური მუშაკები, შეამოწმეს თუ რა მდგომარეობა არის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით.
და რა ისინი რა გამოიკვეთა?
ძირითადად თქვენ დამისვით შეკითხვა თუ არის თუ არა პროგრესი დაუშვათ წინა წლებს და დღევანდელ სიტუაციის შედარებით. მე ამ შეკითხვას ცოტა მოგვიანებით გავცემ პასუხს. მიჩნევა რომ მსმენელს მოუთხრა ძირითადად რა შედეგებია, რა მდგომარეობა არის დღეს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. ძირითადი პრობლემა, რომელიც მე და სხვა ჯგუფის წევრებს, როგორც უფლებადამცველებს, ასე ვთქვათ, გვაწუხებს და რომელიც დავინახეთ ჩვენ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, არის რომ პაციენტები ხშირად დიდი ხნით არიან მოთავსებული ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. პრინციპში ფორმალურად ისინი იქ მკურნალობენ, ანუ იღებენ ფსიქიატრიულ მომსახურებას, თუმცა სინამდვილეში ეს მკურნალობა ძირითადად არის ფარმაკოთერაპიით შემოიფარგლება, ანუ მხოლოდ მედიკამენტებს იღებენ და ძალიან ცოტა ან თითქმის არ არის, ან მე მეტნაკლებად ვამბობ, თითქმის 0-ის ტოლია ფსიქიატრიული მომსახურების პროცესში ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისების წილი. რაც ნიშნავს, რომ დღეს თანამედროვე ფსიქიატრია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის გარეშე პრაქტიკულად არის წარმოუდგენელი და ამ სერვისების არარსებობა პრინციპში კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ფარმაკოთერაპიის ეფექტურობას და შედეგებს. ამ ფონზე ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსებული პაციენტების დიდი ნაწილი, ნახევარი მაინც, არიან ადამიანები, რომელთაც სინამდვილეში არ სჭირდებათ სტაციონირება, სტაციონარული მომსახურება, არამედ სჭირდებათ საცხოვრისი და უფრო სჭირდებათ სოციალური დაცვის დომენში შემავალი სერვისები და ისინი უბრალოდ ცხოვრობენ ფსიქიატრიულ დაწესებულებში იგივე გარემოში, რაშიც თქვა სხვა პაციენტებს, რომ მკურნალობა მართლა სჭირდებათ. შესაძლოა ხომ წვავე პაციენტებთან ისინი არ იყვნენ განყოფილებაში, თუმცა რომ წარმოიდგინოთ ვიზუალურად, ეს არის დავუშვათ გრძელი ძველი საბჭოთა ტიპის განყოფილებები, სანამ რომელშიც არის ბევრი ადამიანი, არის გადატვირთულობა, არის ძალიან მწირი ინვენტარი, არის ხშირ შემთხვევაში მწყობრიდან გამოსული სანიტარული კვანძები, არის სუნი, არის ასე ვთქვათ, არ არის კარგი განათება და პრობლემა, ასე ვთქვათ, რაც პირველ რიგში თვალში მოგხვდება გარედან შესულ დამკვირვებელს, არის ის, რომ ერთი ჩვეულებრივი დღე ამ ადამიანების არ არის სტრუქტურირებული ისე როგორც ჩვენი, მაგალითად ჩვენი დღე ადამიანებს, რომლებიც ფსიქიატრულ დაწესებულებებში ამ ცოტას არ ვართ.
ბატონო, ერთი რა მინდა გითხოთ, ეს თვითონ ალბათ ამ პაციენტების ოჯახებთანაც არის დაკავშირებული, ანუ ალბათ დღესდღეობით ისევ არის საქართველოში ის სტიგმა, რომ თქვა თუ ყავს ფსიქიურად დაავადებული ოჯახის წევრი, თქვა არ შეიძლება მან თქვა სახლში იცხოვროს, ანუ ის უნდა წავიდეს თქვა ფსიქიატრულ საავადმყოფოში და იქ იმკურნალოს. ანუ ეს სტიგმა ისევ ასე მწავედ არსებობს. როგორც ხვდები.
ამაზე აუცილებლად გეტყვით, უბრალოდ დავასრულებ, რასაც ვამბობდი. პრობლემა არის ის, რომ ადამიანები ფსიქიატრულ დაწესებულებაში დილით იღვიძებენ ერთი და იგივე დროს, წლების განმავლობაში ჭამენ თავის მწირ საკვებს, შემდეგ შუა დღეზე ისევ სადილობენ, მერე იღებენ მედიკამენტებს და მერე ისევ საღამოს ვახშმის შემდეგ იძინებენ. და ყველა დღე მეორდება ერთი და იგივენაირად უმრავლესობისთვის ეს დღე შემოიფარგლება ამ აქტივობებით, რაც ბუნებრივია ადამიანებს არანაირად არ ეხმარება რეაბილიტაციაში, არანაირად მათ დაუშვათ მათი კურნალობა არ არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ისინი დაუბრუნდნენ საზოგადოებას და ჩვეულებრივ ფუნქციური მოქალაქეები გახდნენ, არამედ ეს არის პრინციპში მათი იზოლაცია და ეს არის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება, რომ მათ არ შეაწუხონ საზოგადოება და საზოგადოებაც სადღაც კმაყოფილია, რომ ისინი არაწუხებენ საზოგადოებას. რასაც თქვენ ამბობთ, სტიგმა ნამდვილად არსებობს, თუმცა წინა წლებთან შედარებით ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კვლევა, რომელიც ჩაატარეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. მაგალითად 2004-5 წლებში გამოკითხულთა უმრავლესობა უფლება დარღვევის ხრივ ყველაზე მოწყვლა ჯგუფად ასახელებდა პატიმრებს, თუმცა 2007 წელს უკვე 2007-8 წლებში როდესაც იგივე კვლევა განმეორდა, იქ გამოჩნდა, რომ საზოგადოება ერთ-ერთ პრიორიტეტად, ანუ ერთ პირველ ადგილზე ვის უფლებები შეიძლება უფრო დარღვეული იყოს, ასახელებს ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებს. დღეს პრობლემა, როდესაც ნათესავები გარკვეულწილად თავს იკავებენ და ზრუნავენ იმაზე, რომ თავისი ფსიქიკური აშლილობის მქონე ოჯახის წევრები ან ნათესავები მოათავსონ ფსიქიატრულ დაწესებულებაში, ძირითადად ეს პრობლემა არა მხოლოდ სტიგმით არის განპირობებული, არამედ არის განპირობებული იმით, რომ ჰოსპიტალ გარე სერვისები ქვეყანაში არ არის განვითარებული და ბუნებრივია ოჯახის წევრებს ძალიან უჭირთ ასეთი პაციენტების მოვლა, მათთან ურთიერთობა, კონტროლი თუ რამდენად კარგად კურნალობენ ისინი და ასე შემდეგ. როგორც კი განვითარდება ჰოსპიტალ გარე სერვისები, როგორც კი გაჩნდება მობილური ჯგუფები, რომელიც კრიზისულ სიტუაციებში ოჯახებს დაეხმარებიან, როგორც კი გაჩნდება შინ მოვლის სერვისები, თქვათ იმათთვის ეს ნათესავები და თავშესაფარი არ აქვთ, როგორც კი გაჩნდება ადაპტირებული საცხოვრისები, სადაც დაუშვათ მხარდამჭერი სერვისები ეკნებათ ამ ადამიანებს. ეს პრობლემა მოიხსნება ნელ-ნელა, ამ მომენტიდან დაიწყებს დაუშვათ მოგვარებას, თუმცა ჯერჯერობით ტენდენცია, რომ ასეთ სერვისები განვითარდეს და თქვათ ინვესტიციები და ბიუჯეტის და არ მოხდეს ფსიქიატრიული დაწესებულებების გაძლიერებაზე, მათი დაფინანსების დაზე, არის ძალიან დუნე. გუშინ ბატონო მინისტრმა თავისი ხედვა, თავისი გეგმა წარმოადგინა სახელმწიფოდან, ჩვენ განვიხილეთ ეს გეგმა. რა თქმა უნდა, არის ბიუჯეტში გარკვეული კომპონენტები გაჩნდა ბოლო წლებში, როდესაც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის თემზე დაფუძნებული სერვისების წახალისება ხდება ბიუჯეტით, თუმცა ეს პროცესი მიდის ძალიან დუნეთ და ჩვენთვის შესაძლოა ეს არის 1-2 წელი, რეფორმისთვის შესაძლოა ეს არის ძალიან მოკლე დრო, თუმცა ხედავთ, რომ წლების განმავლობაში ადამიანები, რომელიც ფსიქიატრულ დაწესებულებაში ამ პრობლემებში იყვნენ, ისინი რჩებიან იგივე პრობლემებში, ისინი კარგავენ ყოველდღურად თავის უნარებს და სავარაუდოდ მათ დაბრუნება დიდი ნაწილის საზოგადოებაში იქნება შეუძლებელი.
იცით რა მაინტერესებს? დაახლოებით 3 წლის წინ, როდესაც ვმუშაობდი მე ამ თემაზე, მახსოვს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ დადო პირობა, რომ უახლოეს მომავალში ფსიქიატრიული დაწესებულებები სხვადასხვა სამკურნალო დაწესებულებებს შეუერთდებოდა და არ იყო გამორიცხული ასევე, რომ შეიქმნებოდა რაღაცა განსაკუთრებული ტიპის ასეთი ფსიქიატრიული კლინიკები, სადაც შედარებით მძიმე სიტუაციაში მყოფი პაციენტები იმკურნალებდნენ. აი ამ მხრივ რა შეიცვალა? 3 წელი გავიდა მას შემდეგ. ასევე აქ მოყვანილი იყო სახალხო დამცველის ოფისის მიერ გაკეთებულ ანგარიში, თქვათ, ციფრები იმ პერიოდისთვის არსებობდა დაახლოებით 72,000 ასეთი ფსიქიურად დაავადებული ადამიანი და რეალურად მათზე 1150-მდე საწოლი იყო გათვლილი. ანუ აი ახლა რა სიტუაციაა ამხრივ.
როგორც ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა მოგვაწოდა ინფორმაცია გუშინ და თქვენ ისით, რომ ფსიქიატრიული საწოლების ინტეგრება ჩვეულებრივ საავადმყოფოებში, ეს იყო გეგმა, რომელიც შედიოდა ეგრეთ წოდებული ასი ჰოსპიტალის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში, და იცით, რომ ეს პროგრამა ვერ განხორციელდა და როგორც მინისტრმა მოგვაწოდა ინფორმაცია, დღეს უკვე აღარ იგეგმება, რომ ფსიქიატრიული საწოლების ინტეგრება მოხდეს სხვა მულტიპროფილურ ჰოსპიტალებში. თუმცა მან წარმოადგინა თავის ხედვა, რასაც ჩვენც ვიზიარებთ, ანუ პრინციპში ჩვენი ძირითადი რეკომენდაცია ეს არის, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში უნდა გაიმიჯნოს ადამიანები, რომელთაც მართლა ჭირდებათ ფსიქიატრიული მომსახურება, იმ ადამიანებისგან, ვისაც ჭირდებათ საცხოვრისი, ვისაც ჭირდებათ საცხოვრისში გარკვეული მხარდამჭერი სერვისები. და მან თქვა, რომ არსებულ ინფრასტრუქტურას, არსებულ საავადმყოფოებს, ასე თქვა, გარკვეულწილად გაუმჯობესებს, ხოლო ნაწილთან მიმართებაში იფიქრებს, რომ ისინი დაუშვათ გადაკეთდეს, ან მოხდეს მათი ტრანსფორმირება სოციალურ საცხოვრისებად. პრინციპში ეს არ არის ცუდი იდეა. თქვენ იცით, რომ ამ საწოლების ინტეგრაციას ჩვეულებრივ საავადმყოფოებში თავიდანვე წინააღმდეგ მოყვა და მე მაქვს ნანახი კონკრეტული გეგმები იმ კომპანიებს, რომელმაც დაუშვათ, რომელიც უნდა მიიღოთ მონაწილეობა ასი ჰოსპიტალის რეფორმის პროგრამაში. მაშინაც კი ჩემთვის პირადად ნათელი იყო, რომ ამ კომპანიებს არ ქონათ კარგი წარმოდგენა, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო დიდ ჰოსპიტალებში ფსიქიატრიული განყოფილებები ორგანიზებული. ამიტომ მე ვფიქრობო, იმ პირობებში მაშინ რა მზაობაც არსებობდა ამის გასაკეთებლად, ეს გეგმა თავიდანვე ბევრი რისკების ქვეშ იდგა. დღეს არის გეგმა ასეთი, რომ ფსიქიატრიული დაწესებულების მოდერნიზაცია მოხდეს, ანუ არსებული 6-ისგან მოხდეს მათი მოდერნიზაცია, რომელმაც კვლავ უნდა გასწიან ფსიქიატრიული მომსახურება, ხოლო დანარჩენები დაუშვათ კეთნენ უფრო თემზე ორიენტირებულ, ან ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციაზე ორიენტირებულ, ან საცხოვრისის სერვისის მიწოდებაზე ორიენტირებულ დაწესებულებებად. თუმცა რამდენ ხანში მოხდება ეს, არის საკმაოდ საჭირო როტო შეკითხვა, ამიტომ ერთ წელიწადში, როგორც მინისტრმა თქვა, ეს ვერ მოხდება, თუმცა პროცესი წელს უკვე დაიწყება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს მივიღეთ, ეს ინფორმაცია, და კვლავ გავაგრძელებთ ამ პროცესზე მონიტორინგს, იმიტომ რომ ჩვენი ოფისის მანდატი ზუსტად გულისხმობს იმას, რომ რეკომენდაციები, მონაცემები, რომელიც ჩვენს გვაქვს, ამაზე გავაკეთოთ მიდევნება და ეს არ შემოიფარგლებოდეს, მაგალითად მარტო იანვარში ან თებერვალში საუბრებით, რომ იქ არის პრობლემები.
ამ ანგარიში თქვენ ქონდათ შენიშნები თვითონ მედპერსონალის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, ამ მხრივ რა მდგომარეობა უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ?
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წახნაგი ამ პრობლემების არის სამედიცინო პერსონალი. მე აქვე ვიტყვი, რომ სახალხო დამცველს, რა თქმა უნდა, ვერ ექნება პრეტენზიები ექიმებთან, ის ვერ იქნება დაუშვათ ერთ-ერთ მხარე დებატებში, რომ ადამიანებს კურნალობენ თუ არა მართებული სქემებით სამედიცინო მომსახურების ხარ არის ხე არის თუ არა მისაღები პაციენტებისთვის, თუმცა ჯგუფში შემოლაქიმებს ამხრივაც ბევრი პრეტენზიები ჰქონდათ, მაგალითად ზოგ შემთხვევაში მოძველებულ პრეპარატების გამოყენებასთან დაკავშირებით, ზოგ შემთხვევაში და მკურნალობის არასწორი სქემების ან მოძველებული სქემების გამოყენებასთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ არ ვართ მხარე, რომელიც მკურნალობაზე იდავებს. მაგრამ ცალსახა პრობლემა არის, რომ საშუალო და დაბალი მედპერსონალი არის პრინციპში დიდწილად არაკვალიფიცირებული მომზადებელი სერვის მიწოდებისთვის, და აი ექთნები მაგალითად, რომელიც ევროპულ კლინიკებში წამყვანი რგოლი არის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, იმიტომ რომ მათ აქვთ ყველაზე ხშირი და უშუალო კონტაქტი პაციენტებთან, ჩვენს რეალობაში არის მეტწილად არაკვალიფიცირებული მომზადებელი კადრებით დაკომპლექტებული, და ელემენტარულად ისინი თვითონაც აცხადებდნენ მონიტორინგის პროცესში, რომ ჭირდებათ დამატებითი უნარები, ჭირდებათ მეტი განათლება, ჭირდებათ მეტი და ცხადი ინსტრუქციები, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ ყოველდღიურ სამუშაო პროცესში. რაც არ არსებობს, მინისტრის ქუშინ დაეთანხმა ამ პრობლემას და ვიცი, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო გეგმავს პერსონალის კუთხით ქვედითი ნაბიჯები გადადგას. თუმცა ამასაც ბუნებრივია დაშიტება, დაკვირვება და ჩვენ არ მოვატუნებ ყურადღებას ამ კუთხით.
თქვენ წინა ანგარიშებში ჰქონდათ თქვა შენიშვნები იგივე თქვა მწვავე პაციენტების დასამშვიდებლად სხვადასხვა არაჰუმანური მეთოდების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ანუ პირდაპირ ჟღვეოდა ამ პაციენტების უფლებები, იგივე თქვა საწოლზე მიბმა, ხელებით, ფეხებით და ასე შემდეგ. აი ახლა რა გამოიკვეთა ამ მდგომარეობაში?
ერთადერთი მიმართულება, რომელშიც ხელშესახები პროგრესი ჩვენ გვაქვს, ეს არის პაციენტების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები, რომელიც ადრე იყო საკმაოდ ხშირი. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ასეთ მაგალითები ბევრი იყო, როდესაც პაციენტების მართვა, ასე თქვა, ბჭალებში ხდებოდა ძალის გამოყენებით, ბევრი იყო ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტები, ბევრი იყო ფაქტები, როდესაც პაციენტები მაგალითად მუშაობდნენ, ალაგებდნენ ტუალეტებს, ან უვლიდნენ დაუძლებელ პაციენტებს, და ეს მიიჩნეოდა შრომათერაპიად ზოგიერთი ფსიქიატრიული დაწესებულების პერსონალის მხრიდან, და იყო ფაქტები, როდესაც პაციენტები მუშაობდნენ დაწესებულებისთვის. ეს პრაქტიკა
ანაზღაურების
გარეშე, ეს პრაქტიკა დღეს შეიძლება ითქვას, რომ აღმოფხვრილია, ანუ სისტემურ ხასიათს ნამდვილად არ ატარებს, და სწორედ ეს არის მონიტორინგის ერთ-ერთი შედეგი. უკვე პერსონალს, ასე ვთქვათ, გათვისნობიერებული აქვს, რომ ტუალეტების დალაგება ნამდვილად არ არის შრომათერაპია, გათვისნობიერებული აქვს, რომ თუ პაციენტი აღელდება, მისი ცემა არ შეიძლება, და დაცვის ამსახურებს უკვე კარგად ესმით, რომ როდესაც ექთანი დაუძახებს სიტუაცია და რეგულირდეს, მათ არ აქვთ უფლება, რომ პაციენტის მიმართ ფიზიკური ძალა გამოიყენოს. ძალიან უკვე პრინციპში ამ მონიტორინგში ჩვენ ვეღარ ვნახეთ მაგალითად დასჯის ფაქტები, როდესაც პაციენტებს ამა თუ იმ ქმედების გამო პერსონალის ჯიდა. თუმცა ზოგადი შეფასება, რასაც მთელი მონიტორინგის ჯგუფი ეთანხმება, ეს არის, რომ დღეს ადამიანები, რომელიც არიან მოთავსებული ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, განსაკუთრებით ისინი, ვინც უფრო გზელადიანად არიან მოთავსებული, იმყოფებიან პრინციპში მადეგადირებელ გარემოში, იმყოფებიან გარემოში, რომელიც არ არის ორიენტირებული მათი ინტერესებზე, არ არის ორიენტირებული, რომ ისინი მოკლევადაში დაბრუნდნენ საზოგადოებაში. არამედ არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ეს ადამიანები დაწესებულებაში იყვნენ წყნარად, მათ არ შეუქმნა პრობლემები საზოგადოებას, და საზოგადოებაც, ასე ვთქვათ, თავისი სინდის წინაშე იყოს მშვიდად, რომ ეს ადამიანები არიან, იკვებებიან ნორმალურად, აქვთ სითბო და არიან უსაფრთხოდ ადმინისტრაციის და პერსონალის მოთხოვნების ქვეშ.
იკვებებიან ისინი ნორმალურად?
გეტყვით ამასაც. ერთ დაწესებულებაში მაგალითად, ქუტირში, რომელიც არის ეროვნული ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, ჩვენ რეკომენდაციები პრინციპში შესრულებულია კვების კუთხით, და კვება ძალიან გაუმჯობესებული, მაგრამ მაინც მე შემიძლია თქვა, რომ 6-ვე დაწესებულებაში, პრინციპში დაწესებულების უმეტესობაში, კვება არის ძალიან წირი, არის ერთფეროვანი, და პაციენტების უმრავლესობას აქვს პრეტენზიები კვებასთან დაკავშირებით. თუმცა რეალურად არის დაფინანსების პრობლემაც, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებს ჯერერთი დაფინანსება არ არის სამართლიანი პრინციპით განანაწილებული და მეორეც რომ ეს დაფინანსება არ ყოფნის დაუშვათ ნორმალური სერვისის მისაწოდებლად.
და ძალიან მოკლედ რომ ვითხრათ 2008 წლის ანგარიში თქვენ ასევე იმუშავეთ, თქვათ რა შედეგები მოიტანა 2008 წლის 8 აგვისტოს ომა ადამიანებზე. აი ამ კუთხით რა გამოიკვეთ, იმიტომ რომ პირადად მე მინახავს იგივე თქვათ აფხაზეთის ომის შედეგად ფსიქიურად შეშლილი ადამიანები იგივე თქვათ ასეთიანის სახელობის კლინიკაში. ძალიან მოკლედ რომ
ბუნებრივია ომი არის ერთ-ერთი ძლიერი ფაქტორი, რომელიც ფსიქიკურ ჯანმრთელობას დიდ დარტყმას აყენებს. მე ვიცი რომ იმ ორგანიზაციებმა, რომ ჩვენთან თანამშრომლობენ ამ მონიტორინგის პროცესში, ჩაატარეს კვლევები, სადაც ჩანს რომ მოსახლეობას, რომელიც უშუალო თვითმხილველი და პასიური ან აქტიური მონაწილე იყო ამ საომარი პროცესების, აღენიშნება და სხვადასხვა ნიშნები ფსიქიკური აშლილობის, ძირითადად ეს იყო ყველაზე მოწყვეტი ფენა ამ შემთხვევაში იყო ამ კვლევებში ბავშვები, რომელსაც ახასიათებდათ შფოთვები, ტრავმატული თამაშები, სხვადასხვა ნიშნები, რომელიც მიუთითებს მიღებულ ფსიქოლოგიურ ტრავმაზე და იცით რომ ძირითადი პრობლემა, რომელიც შემდეგ იჩენს თავს და არა პირველ და ორ თვეში, ეს არის პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა, რომელსაც სჭირდება ბუნებრივია მზაობა სახელმწიფოს და სამედიცინო საზოგადოების მხრიდან, რომ მის შედეგები, ასე თქვა, იყოს შემცირებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ფსიქიკური აშლილობები ბუნებრივი აისახება ჩვენი მოსახლეობის ჯანდაცვაზე. მე პირადად რამდენიმე საავადმყოფოში, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში შევხვდი პაციენტებს, რომელსაც აქვს წვავი ფსიქიკური აშლილობა და რომლებიც კონფლიქტის ზონებში ამ მის მონაწილეები იყვნენ.
დიდი მადლობა ბატონო არჩილ, მე სმენელს შევახსენე რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო სახალხო დამცველის თანაშემწე არჩილ თალაკვაძე, რომელმაც სწორედ ამ კლინიკებში არსებულ სიტუაციებზე ისაუბრა.